benedict in te Dominus in virtute suum, quia per te ad nihilum redegit inimicus a nos tuos. Benedicta est tu, filia, ad Domino Deum in celestu, pre omnibus mulieribus super et per.